Sveiki! Ja ģenerators ir pārbaudīts un ar to viss ir kārtībā, tad noteikti vajadzētu vēl pārbaudīt visus rullīšus, visus mehānismus, kas nāk virsū uz sīksnes. Vai nav tā, ka kāds tomēr no viņiem rāda šo skaņu? Ja tur problēma nav, jāpārliecinās arī par to, vai nav skaņa no ritošās daļas, vai nav no bremzēm, teiksim, kāds aizsargs karās klāt vai suports pieķīlē, kaut kas tāds. Ja arī tur nekā nav, nevaram dotajā brīdī izslēgt, ka tas ir pats dzinējs, kas rada šo skaņu, jo N-sērijas BMW dzinēji, viņiem ir specifiska skaņa. Tāpēc, nu, lai precizētu, varu piedāvāt braukpilnus ciemos un apskatīt klātienē, un tad jau mēs varētu pateikt, kas ir par vainu. Vai nemaz vainas arī nav.